Nu, Ziemassvētku laiks nav tikai pārdomu laiks, tas ir arī atvērto sirdžu laiks. Un pateicoties šim koncertam, ir iespēja atbalstīt ne tikai ļaudis, bet arī dzīvnieciņus, tos sunīšus un kaķīšus, kam, diemžēl, Ziemassvētkos būs jāpavada laiks patversmē, nevis ar saviem saimniekiem pie eglītes. Un vajadzības patversmē ziemas laikā ir vēl vairāk nekā citā laikā. Tas ir siltums, gaisma, arī kādi kārumi. Tādēļ mēs ļoti aicinam visus klausītājus, kaut vai caur platformu Ziedot LV, atbalstīt dzīvnieku patversmu labās mājas un atbalstīt arī šo dzīvnieku labturības prasību ievērošanu patversmē.